Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ադրբեջանը Երևանը ուղարկել խաղաղության պայմանագրի հերթական տարբերակը, դրա բովանդակության մասին Երևանում լռում են։ Բաքվում շարունակվող դատավարությունների ֆոնին Ռուբեն Վարդանյանի առողջական վիճակն ու պահման պայմանները շարունակում են լուրջ մտահոգությունների տեղիք տալ։ Երևանի քաղաքապետարանն ավտոբուսի վարորդներին պարտադրում է կտրուկ միջոցներ ձեռնարկել նոր սակագինը բոյկոտող ուղևորների դեմ, սկանդալային ձայնագրություն։ Վաշինգտոնն ու Կիևը ընդհանուր հայտարարի են գալիս ուկրաինական հազվագյուտ մետաղների հանքավայրերի վերահսկման համաձայնագրի շուրջ, փաստաթուղթը կարող է ստորագրվել արդեն այս շաբաթ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Սուսան Բադալյանը։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Բաքվի գրասենյակից այցելել են ադրբեջանական բանտերում պահվող հայ ռազմագերիներին։ 23 հայ է պահվում այնտեղ, նրանց թվում արցախցի 8 նախկին պաշտոնյաներ։ Նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը շուրջ 8 օր հացադուլի մեջ է, 3 վատացել էր դատական նիստի ժամանակ։ Կարմիր խաչի երևանյան գրասենյակը սակայն չի մանրամասնում, արդյոք այցելել են նաև նրան։ Մանրամասներն այս ծրագրում։ Ուկրաինան ու Միացյալ Նահանգները բնական պաշարների վերաբերյալ համաձայնագրի վերջնական տարբերակը պատրաստել են, հայտարարել է Ուկրաինայի վարչապետ Դենիս Շմիգալը, հավելել, որ կառավարության հավանությունն այն կստանա հավանաբար այսօր։ Ավելի վաղ BBC-ին վկայակոչելով Ուկրաինայի կառավարության իր աղբյուրներին ասել էր, որ համաձայնագրի նոր տարբերակից հանվել է կետը, ըստ որի Միացյալ Նահանգները պետք է ունենա 100% վերահսկողություն առևտրային հիմնադրամի վրա։ Ուկրաինան դեմ էր դրան։ Ուկրաինան և Միացյալ Նահանգները համատեղ կկառավարեն հիմնադրամը, սակայն Վաշինգտոնը կունենա որոշում ներկայացնելու լիազորություն։ Ռուսաստանին ոչ ոք չի հարցրել Ուկրաինայում խաղաղապահներ տեղակայելու հնարավորության մասին, այդ մոտեցումը, որ առաջ են մղում եվրոպացիները, նախ եւ առաջ ֆրանսիան, նաեւ անգլիացիները, նպատակ ունի էլ ավելի թեժացնել հակամարտությունը, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Սերգեյ Լավրովը հիշեցրել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահն ասել էր, խաղաղապահների տեղակայումը հնարավոր է միայն կողմերի համաձայնությամբ։ Հավանաբար մեզ եւ Ուկրաինային է նկատի ունեցել, իսկ մեզ հարցնող չի եղել, ասել է Լավրովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նաև հայտարարել է, վաղը Ստամբուլում կհանդիպեն Ռուսաստանի ու Միացյալ Նահանգների դիվանագետները երկու երկրների դիվանագիտական ներկայացուցիչների գործունեությանը խոչընդոտող հարցերը քննարկելու համար։ Իսրայելը պետք է փետրվարի 22-ին 602 պաղեստինցիների ազատեր բանտից իսրայելցի 6 պատանդների դիմաց, սակայն Թել Ավիվը հետաձգեց պատճառաբանելով, որ Համասը պատանդների արժանապատվությունը նսեմացնող քարոշչական արարողություններ է անցկացնում, պահանջեց դադարեցնել այդ ամենը։ Կողմերի նոր պայմանավորվածության համաձայն փոխանակումը տեղի կունենա այսօր կամ վաղը։ Ռուսական անօթաչուների հարվածի հետևանքով սպանվել է Ուկրինֆորմ լրատվամիջոցի գլխավոր խմբագիր Տատյանա Կուլիկը։ Գիշերը անօթաչուներից մեկն ընկել է հենց լրագրողի տան վրա, հրդեհ է բռնկվել։ Տատյանա Կուլիկը մահացել է ամուսնու վիրաբույժ ռուսկաբան Պավել Իվանչևի հետ։ Բուչանսկի շրջանի ուղղությամբ ռուսական հարձակումների հետևանքով 19-ամյա կին ու 44-ամյա տղամարդ են վիրավորում ստացել։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է վիզային նոր ծրագրի մասին, $5 million հնարավոր է ստանալ Նահանգներում ապրելու և աշխատելու իրավունք։ Թրամփը դա անվանել է ոսկյակ քարտ, ընդգծել, դա կտա նույն գրին քարտի առավելությունները և գումարած այն, որ դա ճանապարհ է դեպի քաղաքացիություն։ Ունևորները կարող են գալ մեր երկիր գնելով այդ քարտը, ասել է Թրամփը։ Եվ Ֆրանցիսկոս Պապը խաղաղ գիշերը անցկացրել թոքաբորբով հիվանդանոցում գտնվող Ռոմի Պապը, գիշերն անցկացրել առանց լրացուցիչ բարդությունների և այժմ հանգստանում է, հաղորդում են Վատիկանից։ Սուրբ Պետրոսի հրապարակում հավաքվածները շարունակում են աղոթել Պապի առողջության համար։ Սրանք էին ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Սուսան, շարունակում ենք թողարկումը, նախ վերջին 24 ժամերի գլխավոր դիվանագիտական զարգացման մասին։ 3 երեկոյան հայտնի դարձավ, որ ավելի քան 3 ամսվա դադարից հետո Ադրբեջանը Երևանին է փոխանցել խաղաղության պայմանագրի հերթական խմբագրված տարբերակը։ Դրա բովանդակության մասին, սակայն, Երևանում լռում են, արդյոք ադրբեջանական կողմը շարունակում է պնդել երկու չհամաձայնեցված կետերի, միջազգային դատականացիաններից հայցերի հետ կանչի և երրորդ երկրների ուժերը սահմանին չտեղակայելու վրա, թե Բաքվից ստացված փաստաթղթում նոր պահանջներ են ավելացվել այս հարցերն առայժմ անպատասխան են, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Պաշտոնական Երևանը երեք հայտարարեց, ստացել են խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ Բաքվի պատասխանը, բայց մինչև այս պահը իշխանությունը դիրքորոշում չի հայտնել։ Արդյոք Երևանի առաջարկներն ընդունվել են, կա համաձայնություն վիճահարույց կետերի շուրջ, արդյոք Բաքուն նոր առաջարկներ է ներկայացրել, բանակցությունները կշարունակվեն, Երևանը նոր առաջարկներ կանի, թե համաձայնությունը կայացել է։ Հայաստանցի պաշտոնյաները հայտարարել են, որ Երևանը 17 կետանոց պայմանագրի չհամաձայնեցված երկու հոդվածների վերաբերյալ առաջարկներ է փոխանցել Ադրբեջանին։ Պատասխանի սպասում էին 3.5 ամիս։ Երևանն ու Բաքուն տարեվերջին հայտարարում էին, դեռևս չեն համաձայնեցրել միմյանց նկատմամբ միջազգային հայցերից ձեռնպահ մնալու և սահմանին երրորդ երկրների ներկայացուցիչներ չտեղակայելու կետերը։
Մենք Ադրբեջանին արել ենք հանդիպակաց առաջարկ, ասենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր հարցազրույցում հիմնական գծերով փոխանցել էր Երևանի պատկերացումները։ Առաջարկել են, որ երրորդ երկրների ուժերի չտեղակայման դրույթը տարածվի Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի սահմանազատված հատվածների վրա, իսկ միջազգային դատարաններից հայցերը փոխադարձաբար հետ կանչելու գաղափարը ընդունելի են համարում խաղաղության պայմանագրի կնքման դեպքում։
Տրամադրությունը կլինի այն, որ եթե հանկարծ ապագայում հայց ներկայացնելու առիթ լինի, դա մեզ ոչ իրենց, ոչ մեզ ապագայի հետ կապված հարցերի վերաբերյալ չի սահմանափակելու, որպեսզի մենք դա անենք։
Արտգործնախարարություն գրավոր հարցում ենք ուղարկել ճշտելու համար, արդյոք այս երկու կետերը շարունակում են վիճելի մնալ։ Նաև Բաքուն նոր առաջարկներ ներկայացրել է։ Մի քանի օր առաջ Ադրբեջանի խորհրդարանի փոխնախագահ Զիաֆետ Ասկերովը 17 կետանոց խաղաղության պայմանագրի նախագծի չհամաձայնեցված միանգամայն այլ երկու դրույթ էր նշել, թե դրանցից մեկը վերաբերում է Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությանը, մյուսը Զանգեզուրի միջանցքին։ Երևանից հերքեցին, որ դրանք պայմանագրի նախագծի չհամաձայնեցված կետերն են։ Արտաքին գերատեսչությունից հետաքրքրվել ենք, արդյոք Բաքվից ստացած վերջին պատասխանում Ադրբեջանը այդ կետերը կամ դրանցից որևէ մեկը ներառել է։ Մինչ խաղաղության բանակցություններում անորոշությունը պահպանվում է, այս պահին հայտնի է, որ Բաքուն անպատասխան է թողել կապուղիների ապաշրջափակում և սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկման մեխանիզմ ստեղծելու Երևանի առաջարկները։
His Excellency Ararat Mirzoyan.
Ժամեր առաջ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Մաքում զինաթափման հանձնաժողովում իր ելույթի ժամանակ այդ և Ադրբեջանի արած մյուս սահմանային միջադեպերի համատեղ հետաքննության մեխանիզմների ստեղծման գրավոր առաջարկների մասին է խոսել։
Այս նախաձեռնությունն ուղղված է փոխադարձ վստահության ձևավորմանը, սպառնալիքի առկայության ընկալման նվազեցմանը և տարածաշրջանային կայունության ամրապնդմանը։ Սպասելով այս կառուցողական առաջարկի պատասխան Խանին մենք շարունակում ենք հուսալ, որ երկխոսությունն ու համագործակցությունը կգերակայեն թշնամանքի և անվստահության նկատմամբ։
Եվ մինչ Երևանն ու Բաքուն կարծես վերադառնում են խաղաղության պայմանագրի շուրջ հեռակա երկխոսությանն, Ադրբեջանի մայրաքաղաքում շարունակվում է Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունը։ Երեք Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի գործով հերթական դատական նիստներ։ Նախորդներից այն տարբերվեց նրանով, որ մեկնարկից քիչ անց ադրբեջանցի դատավորը ստիպված էր ընդհատել այն Ռուբեն Վարդանյանի առողջական վիճակի վատ տարածման պատճառով, հիշեցնեմ, Վարդանյանն արդեն ավելի քան մեկ շաբաթ է ինչ հացադուլի մեջ է։ Թեմային անդրադառնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
9-րդ օրը հացադուլանող Ռուբեն Վարդանյանի ինքնազգացողությունը վատացել է երեկվա դատական նիստի ընթացքում։ Ըստ ադրբեջանական պետական ազերթաճի, բժիշկն այցելել է դատարան, սակայն ընդմիջումից հետո նիստը միևնույնն է շարունակվել է։ Ռուբեն Վարդանյանը անցած շաբաթ ընտանիքի միջոցով փոխանցել էր, որ այս ծայրահեղ քայլով բողոքում է Ադրբեջանում իր դեմ իրականացվող անօրինականություններից ու ճնշումներից դատական ֆարսից։ Նիստը լուսաբանող իշխանական լրատվամիջոցի փոխանցմամբ Վարդանյանը երեկ հրաժարվել է ցուցմունք տալ, չի պատասխանել մեղադրողների հարցերին։ Ժամանակ առ ժամանակ հայ ռազմագերիներին այցելող Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն չի բացահայտում, այս ամիս հերթական այցելության ժամանակ արդյոք Վարդանյանն արդեն հացադուլի մեջ էր։ Հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Զարա Ամատունին միայն հաստատեց, որ փետրվարին այցելել են ադրբեջանական բանտերում պահվող հայ ռազմագերիներին։
Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները Բաքվում փետրվար ամսին հերթական տեսակցություն են կատարել բոլոր հայ պահվող անձանց, որոնց անունները մեր կազմակերպությանը հաստատել են Ադրբեջանի իշխանությունները։ Տեսակցություններն անցել են ըստ ԿԽՄԿ ընթացակարգերի, այսինքն մեր ուշադրության կենտրոնում եղել է անձանց առողջական վիճակը, նրանց պահման պայմանները, անձանց հանդեպ վերաբերմունքը և առանձնազրույցների ընթացքում, ինչպես սովորաբար, այնպես էլ այս անգամ տրվել է հնարավորություն յուրաքանչյուրին կապ հաստատել հարազատների հետ։
Հացադուլ հայտարարելիս Վարդանյանն անցած շաբաթ դիմել էր իրավապաշտպաններին, լրատվամիջոցներին, աշխարհի առաջնորդներին։ Ահազանգել էր, զրկված է պաշտպանության իրավունքից, միջազգային փաստաբանների հետ շփումներից, մեղադրանքն իրեն հասանելի չէ, իսկ ադրբեջանցի պաշտպանի վրա կան ճնշումներ։ Պատմել էր, որ 422 հատորներում ամփոփված ու 40-ից ավելի մեղադրանք պարունակող գործին ծանոթանալու բավականաչափ ժամանակ չեն տվել։ Իրեն ենթարկում են հոգեբանական ճնշումների, իսկ միջազգային իրավաբանական թիմին արգելում շփվել կամ հանդիպել իր հետ ստանալ գործի նյութերը։ Արցախում ընդամենը 3 ամիս պետնախարար աշխատած եւ երբեւե զինվորական պաշտոն չզբաղեցրած Վարդանյանին Բաքուն վերագրում է Ադրբեջանի դեմ պատերազմ ծրագրելու ու վարելու վարձկանության, արտերկրում ադրբեջանցի դիվանագետների դեմ նեմեսիս 2 կամ ահաբեկչական գործողություններ ծրագրելու եւ այլ ծանր հոդվածներով։
Երևանում մի քանի ժամ առաջ մեկնարկել է Դաշնակցության 35-րդ ընդհանուր ժողով նավանդական կուսակցությունն իր համաժողովների անցկացման ավանդական սցենարունի սկզբում տեղի ունենում բացման արարողությունը, որին ներկա են նաև լրատվամիջոցներն ու հրավիրված քաղաքական ուժերը, որից հետո դաշնակցականները հրատապ հարցերը քննարկում են արդեն փակ դռների հետևում երբեմն օրեր շարունակ։ Սա Դաշնակցության առաջին համաժողովն է, որ հրավիրվում է Արցախի հայաթափումից հետո, եւ բնական է, որ առանցքայիններից մեկը հենց այս թեմաներին է լու։ Եվ քանի դեռ Պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, որ Արցախցիների վերադարձի հարցն իրեն ծորակարգում չէ, դաշնակցականները պնդում են, որ այս հարցով ակտիվորեն զբաղվում են։ Ռոզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Արցախին միջանկյալ կարգավիճակ պետք է շնորվի եւ արցախցիները միջազգային երաշխիքներով պետք է վերադառնան իրենց հայրենիք։ Այսօր Դաշնակցության ընդհանուր ժողովին ընդառաջ հայտարարեց Կուսակցության ղեկավար Մարմնի բյուրոյի ներկայացուցիչ Հակոբ Տեր-Խաչատուրյանը, ընդգծելով, որ այժմ դաշնակցական կառույցները լոբիստական աշխատանքներ են իրականացնում այդ ուղությամբ։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում, Ռուսաստանում, Միջին Արևելքում
ինչպիսին են արձագանքները եւ ում հետ ո՞ր շրջանակների հետ եք դուք շփումներ ունենում։
Հիմա նայեք, մանավասունելու մեջ անիմաստ է, որովհետև սկսնական շրջանի մեջ ենք տակավին, բայց ամենեբացը մագաթակով են դեղի ունենում այդ խոտակցությունը, օրինակ Ֆրանսիայի բարակային ուղագի նախագահական բալադի հետ, Ամերիկայի բարակային նոր վարչագետի հետ։
Ինչպես է սա հնարավոր, երբ Հայաստանի իշխանությունը Արցախցիների վերադարձը անիրատեսական է համարում, հայաթափված Լեռնային Ղարաբաղն էլ Ադրբեջանի ամբողջական վերահսկողության տակ է։ Հայաստանի իշխանությունը չի բարձրացնում այդ հարցը։
Չէ, չի բարձրացնում այդ հարցը եւ ադիգա խոչընդոտում է։ Անշուշտ որ դժվարացնում է։ Մենք միշտ առաջարկել ենք այդ, բայց դժբախտաբար երբեմն խուլ եւ համրեն ծեվացնում այդ ուղղությամբ։
Նախընտրական շրջանում թեկնածու Դոնալդ Թրամփն անդրադարձել էր Արցախայերի էթնիկ զտմանը, օգտագործելով Արցախ բառը։ Նա քննադատելով իր մրցակցին Քամալա Հարիսին ասել էր, որ վերջինս ոչինչ չարեց, երբ 120 000 հայ քրիստոնյաներ դաժանորեն հալածվեցին եւ բռնի տեղահանվեցին Արցախից։ Թրամփը միաժամանակ խոստացել էր պաշտպանել հալածված քրիստոնյաներին, դադարեցնել բռնությունն ու էթնիկ զտումները, խաղաղություն հաստատել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հենց նախընտրական շրջանում Թրամփին դիմել է նաև Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու հարցով։ Բյուրոյի ներկայացուցիչի համոզմամբ նախընտրական շրջանում Թրամփը ավելի շատ խոստումներ տվեց, քան նրա դեմոկրատ մրցակից Քամալա Հարիսը։
Նաև քերիներու հարցով իրեն հատուկ խնդրանք ենք ներկայացնել, որ ճնշում պանեցվի Ադրբեջանի վրա, որովհետև ազատ արձակվի ռազմաքաղաքական քերիները։
Այդ
ներկայացնենք ընդդուտեն ճիշտ առաջ։ Որ երկու տեխնազուներին, իրեն եւ Քամելա Հարիսին, երկուքն էլ խոստացել են, բայց Թրամփը մի քիչ ավելի էր խոստացել իր զարմանս մեզ, որովհետեւ հայկական հարցերով այդքան էլ մտահոգված չէր իր առաջին շրջանին, բայց այս անգամ բավական լուրջորեն հայկական այսպես կոչված դոսիեն ուսումնասիրել էր իր շրջապատի հետ մեր դարձած աշխատանքի վերջում։
Ընտրություններից հետո որոշ ազդակներ դուք ստացել եք իր վարչակարգին։
Այո, ստացել ենք եւ ուրախ ենք ասելու, որ ցեզի 3 անցիկ կան, որոնք ամենեփածը պաշտոնելու վրա են՝ Մարկ Ռուբիո, Թալսի Գաբարտ, ինչպես նաեւ Ռոբերտ Քենեդի, որոնք ոչ մի անձնավոր են հայության, այլ մեկ մասը այցելած է Արցախ։ Ուրեմն այդ իմաստով կան նախանշաններ, բայց շատ գանուխ է, որ 100 օրվա մեջ նախակա Հայաստանի առաջնահերթությունը փածացնել իր առաջին դասի մեջ։ Այդպես չէ, բայց վստահ եղեք, որ շարունակվելու է աշխատանքը եւ ամեն քնով այդ ճնշումները մենք փանեցնում ենք։
Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչը շեշտում է, համաշխարհային մակարդակով արցախցիների հավաքական վերադարձի հարցը բարձրացնելուն զուգահեռ պետք է ամեն ինչ անել, պայմաններ ստեղծել, որպեսզի արցախահայերը համախմբված ապրեն Հայաստանում եւ չարտագաղթեն։
Այժմ էլ փետրվար ամսվան էր Հայաստանյան ամենաաղմկալի թեմաներից մեկի Երևանում հանրային տրանսպորտի նոր սակագնի ներդրման մասին։ Նոր ուղևարձը գործում է արդեն 26 օր, սակայն քաղաքային իշխանությունները համառորեն հրաժարվում են հրապարակել նոր սակագինը վճարող և այն բոյկոտող ուղևորների վիճակագրություն։ Այն, որ այդ վիճակագրությունը քաղաքապետարանի համար այնքան էլ լավատեսական չէ, կարելի է դատել անուղղակի նշույլներից։ Նախ Տիգրան Ավիյանը հայտարարեց, թե եթե վճարումների ներկա մակարդակը պահպանվի, ապա քաղաքը կարող է հրաժարվել տրոլեյբուսների նոր խմբականակ ներկրելու ընտադրությունից։ 3-3-ան էլ համացանցում մի ձայնագրություն տարածվեց, որից պարզ դարձավ, որ քաղաքային իշխանությունները ուղևորների և նաև վարորդների պահվածքից բավական մտահոգված են։ Ռոբերտ Զարգարյանն է անդրադառնում թեմային։
Հերթական սկանդալը Երևանի քաղաքապետարանի շուրջ Երևանից սոցցանցերում մի ձայնագրություն է տարածվում, որի մեջ անհայտ անձինք ավտոբուսների վարորդներին հրահանգում են մարդկանց հորդորել վճարել, չվճարելու դեպքում մեքենան կանգնեցնել։
Կանգնեք, ասեք, վճարեք, չեմ քշում, թե չէ։ Ոչ մեկ ձրի չնստի։ Ձրի են նստում, չեն վճարում, ասեք վճարեք, չէ տրանսպորտը չշարժեք։
Տղեկ ջան, ուրեմն լսեք, ցավը տանեմ, եթե չեն վճարում, ընդհանրապես չեք քշում, շարժվում եք, չեք շարժվում տեղից, կանգնեք, մի քշեք, միչև չվճարեն, այն որ ստից դրստումը վերցրեք, կնտրոններ նայեք, որ չխափեն ձեզ, ոչ մեկս էս չենք, մենք ուզում ենք գնանք մի հատ արդար նպատակի ախպերս։
Ովքեր են այս ձայնագրություններում հրահանգ տվողները, պարզ չէ, հայտնի չէ նաև, թե ով և ինչպես է ձայնագրել զրույցները։ Սկանդալային հատվածները համացանցում են արդեն 1.5 օր, բայց մինչ այս պահը քաղաքապետարանը պարզաբանում չի տվել, չի հերքել իր առնչությունը ձայնագրությունում կորց զգուշացումներ տվողների հետ։ Քաղաքապետարանի լրատվականից միայն ասացին, որ այս պահին մեկնաբանություն չունեն։ Դատելով այս ձայնագրություններից անհայտ անձինք վարորդների նստեության հորդորում են արճակատման գնալ թանկացած տրանսպորտի համար չվճարողների հետ։
Եկեք պայքարենք, թող վճարեն, էլի Տղեկ ջան, այս մենակի հարցի։
Բանը վիրավորանքների է հասնում, չվճարող երիտասարդներին անվանում են մեջբերեմ, թուլա ու լակոտ։
Այդ թուլը կինը, որ կանգնի թո չքշեն, այդ ժողովուրդը նույն թո գորան լակոտներին, այդան իրանց հերերին ասեն, վճարեք, որ այդան դասի կան կախպեր։
Վարորդների աշխատանքային պայմանագրերում որևէ ուղիղկետ չկա չվճարողներին իջեցնելու, ներս չթողնելու կամ էլ այդ պատճառով վարելուց հրաժարվելու մասին։ Դրույթ կա միայն զգուշացման մասին, որպեսզի վճարները միայն սահմանված կարգով կատարվեն։ Եվս մեկ կետով էլ վարորդները պարտավոր են թույլ չտալ կանխիկ վճարումները։ Ուղևորավարձի վերաբերյալ կետերը պայմանագրում այսքանն են։ Այս փաստը, սակայն, չի խանգարում նման կարգադրությունների հեսնել ու անգամ սպարտնալ վարորդներին, որ բոլորին օնլայն հետևում են։ Հատվածներից մեկում դժգոհում են նրանց աշխատանքից։ Հրահանգ տվողը բարկացած է, որ վարորդներն ավտոբուսի երկու դռներն էլ բացում են։
Շատ սխալ է աշխատում, ով որ այդպես է աշխատում, երկու դուռը միանգամից բացել չկա։ Հազար անգամ ասում ենք, հազար անգամ էլ նույն բանը տեսնում ենք։ Մի դուռը բացում եք, մտնում են, երկրորդ դուռը բացում եք, իջնում են։ Ինչքան կարելի է նույն բանը ասել։ Ինչ անենք, աղբե ջան, դրա այդ դռնի համար իրարից հրաժարվենք, հա տղերք։ Այդ խոսակցությունը մեր վրա է գալի, չէ՞։
Թանկացած տրանսպորտի դռներ փակել չփակելու հարցը քաղաքացիների հիմնական դժգոհություններից մեկն է։ Ժոնգտոնգ ավտոբուսներում վճարում ընդունող միայն մեկ սարք է տեղադրված արջևի դռան մոտ։ Հատկապես օրվա պիկ ժամերին, երբ ավտոբուսներում մեկ ոտքի տեղ անգամ չկա, այս դռան մոտ մեծ ու երկար հերթեր են գոյանում, բարձրանալու հնարավորություն չկա։ Այդ ընթացքում երկրորդ դուռը փակ էր մնում։ Բողոքներից ու լրատվամիջոցների հրապարակումներից հետո վերջին շրջանում վարորդները բացում են նաև երկրորդը, սակայն պաստոլեն ձայնագրությունում հրահանգողներին սա դուր չի եկել։
Միչև էտ լավ աշխատում եք, աղբեր, հիմա խիչ եք աշխատում, երկու դուր եք մի անգամից բացում։
2025 թվականի փետրվարն առատ տեղումներով աչքի ընկավ ոչ միայն Հայաստանում, այլև ողջ հարավային Կովկասում, դա չէր կարող չազդել նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև Վրաստանի տարածքով իրականացվող ցամաքային կապի վրա։ 3-7 օրվադրությամբ Վերին Լարսի անցակետում կուտակված հայկական բեռնատարների թիվը մի հետ որոշ տեղեկությունների համաձայն հատել է 500-ի։ Կան նաև աղբյուրներ, հատկապես ռուսական, որոնք պնդում են, թե այն թիվը հատել է 800-ի սահմանը։ Ձյան առատ տեղումներ հետևանքով ինչ զրկանքների մեջ են վարորդները և ինչ կորուստներ են կրում հայ տնտեսվարողները, փորձել է պարզել Նարինե Ղալիչյանը։
Վրաստանում չդադարող առատ ձյունը կրկին ճանապարհներին է թողել տարբեր երկրների ավելի քան 3000 մեքենաներ, հիմնականում բեռնատար, դրանցից շուրջ 600-ը հայկական են։ Ռուսաստանում Հայաստանի մաքսային կցորդ Վահան Հակոբյանի փոխանցմամբ Մծխեթա, Ստեփան, Ցմինդա, Լարս ավտոճանապարհի Գուդաուրի Կոբի հատվածում երթևեկությունը վերականգնվել է միայն թեթև մարդատար և ուղևորատար տրանսպորտային միջոցների համար, իսկ բեռնատարների համար այն շարունակում է փակ մնալ։ Հակոբյանի փոխանցմամբ ճանապարհի նշված հատվածում երթևեկությունն անխափան կիրականացվի միայն ձնահոսքի թունելներով։ Մինչ եղանակային դժվար պայմանները պահպանվում են Telegram-յան ու Instagram-յան խմբերում, վարորդները տեսանյութեր են հրապարակում ու իրար տեղեկացնում, թե ինչ վիճակ է լարս տանող ճանապարհներին։
Всем добрый день, стоим в Алмасиане. Если так посмотреть, уже, наверное, полчаса примерно ждем, пока проедут фуры.
Բարի օր բոլորին, Ալմասիանիում ենք կանգնած։ Արդեն մոտավորապես կես ժամից ավելի է, ինչ սպասում ենք, որ բեռնատարներն անցնեն։ Այնտեղ ճանապարհն արգելափակված է։ Ահա, երևում է, թե բեռնատարների ինչ մեծ հերթ է, բայց թե իրականում այդ հերթը դեպի ուր է հասնում, ոչ ոք չի կարող ասել։
Վրացական գյուղերից մեկի ճանապարհից տեսանյութ հրապարակած այս վարորդն օրինակ պատմում էր.
Նատախտարիում կանգնեցնում են ընկերներ, 26-ն է փետրվարի, դեպի լարս սահմանը փակ է, կրկին բոլորը սպասում են, թե երբ պետք է բացվի ճանապարհը, հուսանք որ շուտով։
Telegram-յան ու Instagram-յան խմբերում վարորդներն իրար աչքալուսանք են տալիս վրացական կողմի տարբեր հատվածներում պարբերաբար բացվող ճանապարհների համար, հետո տեղեկացնում ու զգուշացնում փակվելու դեպքում։ Արգելափակված հայ վարորդների հետ մեզ զրուցել չի հաջողվում, նամակներն ու զանգերը տեղ չեն հասնում, հեռախոսային ու ինտերնետ կապ գրեթե չկա, բայց նրանք, եթե նախկինում ակտիվ հարցազրույցներ էին տալիս, ապա հիմա խուսափում են, նշելով անցակետերում, հետո խնդիրներ են ունենում։ Մեր այս զրուցակիցն օրինակ շուրջ 10 տարի տարբեր ապրանքներ է արտահանում Ռուսաստան։ Ասած, թեև մեքենաների համար անցուղիները լարսում ավելացվել են, բայց իր տպավորությամբ հերթերը կկարգավորվեն, եթե ռուսական կողմը սկսի դրանք ճիշտ կառավարել։
Ամառը մենք ինչի ենք կանգնում, ռուսական կողմը ինքը անկախտեսել է, մենք չգիտենք, փակա ինչի համար է փակ։ Դե ասում հենց ոչ մի բան չեն ասում։
Լարսի ճանապարհները մի կերպ հաղթահարող վարորդներն ըստ մեր անանուն զրուցակցի տհաճ անակնկալների են հանդիպում նաև Հայաստան մտնելիս։
Ախր դրան գումարած էր գալիս ենք Հայաստանի հերթերը տեսել եք, հիմա հեսա որ ճանապարհը բացվեց, այդ մեքենաները եկան Հայաստան, այնտեղ կա 3-4 կայանատեղ, ժամանակավոր կայանատեղիներ են վրացական կողմում, էլեկտրոնային հերթը վերցնում ես, սպասում ես, մինչև քեզ թույլ են տալիք, 250-300 մեքենա, կարող 24 ժամ մենք կանգնենք այնտեղ սպասում դեպի Հայաստան։
Ճանապարհների փակ կամ բաց լինելու մասին տեղեկությունն ամեն րոպե թարմացվում է։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Տրագի այս հատվածում էլ վերջին ժամերի գլխավոր միջազգային իրադարձության հազվագյուտ մետաղների Ուկրաինայի տարածքում գտնվող հանքավայրերի շուրջ Կիևի և Վաշինգտոնի միջև ընթացող բանակցությունների մասին անցած գիշեր ամերիկյան լրատվամիջոցները վկայակոչելով Սպիտակ տան աղբյուրները տեղեկացրեցին, որ կողմերին հաջողվել է այս հարցի շուրջ ընդհանուր հայտարարի գալ։ Այս մասին հաղորդեցին նաև ուկրաինական աղբյուրները, ժամերը առաջ այս տեղեկությունը հաստատեց նաև Ուկրաինայի վարչապետը, նշելով, որ փաստաթղթի շուրջ համաձայնությունը հնարավոր է դարձել դարձել Վաշինգտոնի կողմից ամենակոշտ պահանջների չարգումից հետո, Սասուն Խաչատրյանն է ներկայացնում արամասները։
Ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների, Ուկրաինան և Միացյալ Նահանգները համաձայնության են եկել տնտեսական համապարփակ գործարքի շուրջ, որով Կիևը և Վաշինգտոնը համատեղ կվերահսկեն Ուկրաինայի հանքերից, այդ թվում հազվագյուտ մետաղներից ու նավթի շահագործումից ստացված եկամուտները։ Financial Times-ը, որի տրամադրության տակ է նախագծի վերջին տարբերակը, գրում է, թե ստացված միջոցները պետք է ներդրվեն Ուկրաինայի տնտեսության և պատերազմից էապես տուժած ենթակառուցվածքների վերականգնման մեջ։ Ըստ Associated Press-ի, գործարքը կարող է կնքվել արդեն առաջիկա ուրբաթ, երբ Զելենսկին այցելի Վաշինգտոն։ Սպիտակտան ղեկավարը ևս երեք խոսեց այդ մասին։
Ինձ տեղեկացրել են, որ նա գալիս է ուրբաթ։ Անշուշտ ես դեմ չեմ։ Նա ցանկանում է գործարքը ստորագրել ինձ հետ։ Ես դա հասկանում եմ, դա մեծ գործարք է։
Ուկրաինացի պաշտոնյաների խոսքով համաձայնագիրը հնարավոր է դարձել, քանի որ Վաշինգտոնը հրաժարվել է Ուկրաինայից 500 միլիարդ դոլար ստանալու պահանջից, նախկինում տրամադրված աջակցության դիմաց։ Ըստ Կիևի, ներկայիս փաստաթուղթը վերաբերում է ապագային։ Պետք է ստեղծվի երկկողմ հիմնադրամ, որին կփոխանցվի հանքարդյունաբերությունից ստացվող միջոցների 50%-ը, հետո իր այդ գումարներով ներդրումներ կարվեն Ուկրաինայում։ Թեև փաստաթղթով Վաշինգտոնը անվտանգության պարտավորություն չի ստանձնում, սակայն ուկրաինական կողմից բանակցություններ է ղեկավարած փոխվարչապետ Օլգա Ստեֆանիշինան Financial Times-ին ասել է, ներկայիս պայմաններն առավել բարենպաստ են։
Մենք ԱՄՆ վարչակազմից բազմիցս լսել ենք, որ դա ավելի մեծ պատկերի մի մասն է կազմում։
Գործարքի դիմաց Ուկրաինան կստանա պայքարելու իրավունք, նրանք շատ խիզախ են, երեկ ասաց Թրամփը կրկին ընդգծելով, որ առանց ԱՄՆ-ի օգնության այս պատերազմը վաղուց ավարտված կլիներ։ Սպիտակտան ղեկավարը նաև չբացառեց, որ ԱՄՆ-ն կշարունակի սպառազինություն մատակարարել Ուկրաինային, մինչև Ռուսաստանի հետ խաղաղություն կնքվի։ Նաև նշեց, Ուկրաինայում հրադադարից հետո անհրաժեշտ կլինի տեղակայել խաղաղապահ առաքելություն։
Ինչ որ բան պետք է արվի, որը գոհացուցիչ կլինի բոլորի համար, իրականում ես քննարկել եմ դա։ Ի վերջո, մենք կկարողանանք ինչ որ բան պայմանավորվել։
Կրեմլը առայժմ ձեռնպահ է մնում գործարքի մասին մեկնաբանություններից, մինչև այն պաշտոնապես չստորագրվի։ Միաժամանակ Մոսկվան այսօր կրկնել է, դեմ է Ուկրաինայում եվրոպացի խաղաղապահների տեղակայմանը, չնայած Թրամփի հավաստիացումներին, որ Ռուսաստանը կհամաձայնի դրան։
Շարունակելով ուկրաինական թեման, նշեմ, որ այս շաբաթ նաև եվրոպացիներն էին ակտիվորեն փորձում ներգրավվել Ուկրաինայի շուրջ դիվանագիտական զարգացումներին։ Եվրոպական մի շարք պետությունների ղեկավարներ պատերազմի մեկնարկի երրորդ տարելիցի օրը ուղևորվեցին Կիև, նույն օրը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ժամանեց Վաշինգտոն ուկրաինական զարգացումները և Միացյալ Նահանգների արմատապես փոխված քաղաքականությունը Դոնալդ Թրամփի հետ քննարկելու նպատակով։ Փարիզ վերադառնալու պես առաջինն ինչ արել է Մակրոնը եվրոպացի գործընկերներին Վաշինգտոնյան բանակցությունների արդյունքները ներկայացնելն է եղել։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Վաշինգտոն կատարած այցից հետո այսօր Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Եվրամիության առաջնորդներին հեռավար պատմել է, ինչ է զրուցել այս շաբաթասկզբին նախագահ Թրամփի հետ Ուկրաինայի հարցով։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան հայտարարել է, որ այս հավաքից հետո արդեն Եվրամիության առաջնորդները մարտի 6-ին նոր արտահերթ գագաթնաժողով կանցկացնեն, քննարկելու Ուկրաինային լրացուցիչ աջակցության և Եվրոպայի անվտանգության հարցերը։ Մակրոնից հետո էլ վաղը Սպիտակ տուն կայցելի Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Ստարմերը։ Եվրոպացի առաջնորդները ողջունում են Միացյալ Նահանգների նախագահի խաղաղասիրական ջանքերը, միաժամանակ ընդգծում են, որ անհրաժեշտ է Կիևին անվտանգության կայուն երաշխիքներ տալ, այդ թվում Վաշինգտոնի մասնակցությամբ։
Ես բազմիցս խոսել եմ նախագահ Զելենսկու հետ, ես խոսել եմ նախագահ Մակրոնի հետ Ֆրանսիա վերադառնալուց հետո։ Հանգստյան օրերին հյուրընկալելու եմ մի շարք երկրների առաջնորդների, որպեսզի շարունակենք քննարկել, թե ինչպես ենք միասին, որպես դաշնակիցներ, առաջ գնալու, հաշվի առնելով արկա իրավիճակը։
Փարիզը, Լոնդոնը և եվրոպական այլ մայրաքաղաքներ հայտարարել են, որ պատրաստ են կրել Ուկրաինայի հետ պատերազմյան անվտանգության բեռի մեծ մասը։ Ըստ եվրոպական ծրագրի, խաղաղապահները պետք է տեղակայվեն ոչ թե սահմանին, այլ Ուկրաինայի կարևոր ենթակառուցվածքների մոտ, ստանալով Միացյալ Նահանգների օթային և ծովային ուժերի պաշտպանությունը։
Si je puis dire des déploiements de force de garantie.
Մենք խոսեցինք անվտանգության երաշխիքներից։ Մենք ուզում ենք խաղաղություն, բայց չենք ուզում համաձայնագիր, որը թույլ կլինի։ Եվրոպացիները պատրաստ են ներգրավվել այդ անվտանգության երաշխիքները տրամադրելու գործում, և մենք հստակ ուղերձ ստացանք Ամերիկայից, որ նահանգները որպես դաշնակից պատրաստ է իր համերաշխությունը հայտնել։ Դա շրջադարձային պահ է։
Խոսելով եվրոպական հնարավոր առաքելությունից, Մակրոնը նշել է, որ այդ զորքը կարող է տեղակայվել կայուն խաղաղության հաստատումից հետո միայն, այն սակայն չի լինելու առաջնագծում կամ օկուպացված տարածքներում, բայց գործելու է որպես աջակցություն կողմերի միջև ձեռքբերված խաղաղության համաձայնագրին։ Մոսկվան այսօր վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում երկրորդ անգամ հայտարարեց, թե դեմ է այս նախաձեռնությանը, թեև Միացյալ Նահանգների նախագահն ավելի վաղ ասել էր, թե ռուսները դրան կհամաձայնեն։
Այժմին այս քանով խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։